Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kanda nikiwa hapa New York, Marekani. Ni Ijumaa ya Februari 14 mwaka 2020. Heri ya siku kuu ya wapenda nao. Na kama kawaida, leo ni mada kwa kina. Na leo, katika mwendelezo wa makala za wauguzi na wakunga, tutamsikiliza mkunga wa jadi mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 30. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi kiwasilishwa na Brenda Mbaita.
Habari kwa ufupi. Kwa wastani, watu 11,500 walipanda meli kila mwezi kutoka pembe la Afrika kwenda nchini Yemen mnamo mwaka 2019 na kuifanya njia ya uhamiaji kupitia baharini kuwa iliyokuwa na pilika nyingi zaidi duniani, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM. Takwimu zilizokusanywa na mfumo wa IOM wa ufuatiliaji wa uhamiaji na kuchapishwa leo zinaonyesha kwamba zaidi ya watu 138,000 walivuka guba ya Aden na kuingia nchini Yemen mwaka jana, huku zaidi ya wahamiaji na wakimbizi 110,000 wakivuka bahari ya Mediterania na kuingia barani Ulaya katika kipindi hicho hicho. IOM inaongeza kuwa wahamiaji hao wengi wao hawajui kuhusu hali ya usalama Yemen, ambako wanakabiliwa na hali mbaya ya ulinzi ikiwemo mapigano yanayoendelea au mateso na ukatili ikiwemo utekwaji kwa ajili ya kulipa kikombozi na usafirishaji haramu wa binadamu. WFP inaendelea kutoa msaada wa chakula cha dharura kwa watu ambao wako katika uhitaji mkubwa kaskazini magharibi mwa Syria, licha ya uhasama ulioongezeka ambao wiki hii ulisababisha kusimamisha usambazaji wa misaada kwa saa 24. Hadi kufikia sasa, mashambulizi ya anga na mapigano makali ya silaha kaskazini magharibi mwa Syria yamewasambaratisha watu 800,000 tangu Disemba mwaka jana, na 80% ya watu hao ni wanawake na watoto. Na mtaalamu huru aliyeteuliwa na Baraza la Haki za Binadamu Michael Link amepongeza hatua ya kuachiliwa kwa taarifa kuhusu makampuni ya biashara yanayohusikana na shughuli zinazohusiana na makazi ya walowezi Jerusalem Mashariki na Ukingo wa Magharibi, akisema kuwa hiyo ni hatua muhimu ya mwanzo wa uwajibikaji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Brenda Mbaita kwa mtasari huo wa habari.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Naam, na sasa ni mada kwa kina. Kwa miaka mingi kabla ya ukuaji wa teknolojia na hata baada ya kuanzishwa hospitali za kisasa, jamii nyingi ziliendelea kuwatumia wakunga wa jadi kuwasaidia akina mama wajawazito kujifungua, hususan kwa wale waliokuwa mbali na huduma za kiafya. Birehema Muhando wa kijiji cha Mwera huko Pangani, Tanga, Tanzania, anasema ameifanya kazi ya ukunga kwa miaka mingi na anajivunia kuwa watoto wengi wamepitia mikononi mwake. Lakini anasema hivi sasa jamii imebadilika sana. Kulikoni? Birei, kama anavyofahamika katika jamii yake, anamweleza mshirika wetu Saa Zumo wa redio wa shirika Pangane FM.
Mimi kwa jina naitwa Rehema Muhando, mama hapa kijiji cha Mwera.
Kazi ya ukunga wa jadi ulianza lini?
Tangu mwaka 1986 hivi.
Unaweza ukanieleza raha za kazi ya ukunga wa jadi ambazo umekuwa ukizifanya ni zipi?
Raha za ukunga wa jadi, Mwenyezi Mungu anapojalia yule mzazi kampata yule mtoto anaye mikononi, basi na wewe mkunga unakuwa unafarijika sana. Hata familia inapokuja ikamkuta yule mtoto, basi familia inakuwa na furaha, na wewe mkunga pia unasifiwa, yani umefanya kazi nzuri. Hiyo ndio raha ya ukunga wa jadi.
Ilikuwa ina malipo yoyote?
Malipo hamna, isipokuwa malipo kama hivi, mkunga baada ya kumzalisha mzazi akipikiwa kama vile supu ya kuku, na wewe mkunga unakula na yule mzazi.
Supu tena.
Supu. Unakula supu na mzazi. Mzazi akipikiwa uji, ukiikwa maziwa, na wewe mzazi unaambiwa haya, na wewe mkunga ule na mzazi unakunywa uji mzuri. Kula supu.
Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba unapokuwa unamzalisha mzazi ukiwa kama mkunga wa jadi, unakuwa uchezi mbali na maeneo hayo?
Uchezi mbali na maeneo hayo.
Nini sababu hasa ya wewe kutokucheza mbali?
Sababu ya kutokucheza mbali, kwanza kumwelekeza yule mzazi. Mara nyingi wazazi haswa watoto wadogo mara ya kwanza hawa wanataka maelekezo kutoka kwa wakunga, kumshika yule mtoto, kumwogesha yule mtoto, kumnyonyesha pia halikadhalika mpaka umwelekeze. Kwa hiyo wewe mkunga unakuwa uchezi mbali kwa maeneo ya jirani na yule mzazi.
Labda raha nyingine ni zipi ambazo umekuwa ukizipata hizo enzi za uzalishaji?
Kusifiwa tu na wenzio majirani. Kwamba bwana mtoto kama uma, hebu mwite Bireya aje muangalie. Raha ile pia. Watoka wenda, jamani huyu leo huyu waumwa. Tumtizamieni mpaka saa 12 jioni, kama bado tutampeleka hospitali.
Ukiwa kama mkunga wa jadi, hizo mbinu za kwamba huyu sasa anataka kujifungua, ulikuwa unazijuaje?
Zile unazijua kwa sababu sasa yule anayeumwa, yule mjamzito, hajiwezi kujitembeza. Hivi hapa na barazani anaona shida kujitembeza. Alafu na hali ya pumzi zake zinasukumia chini, nakwambia siwezi, pumzi zangu naona zinakuja chini, ujue mtoto anataka kuja.
Labda upande wa karaha ambazo ulikuwa ukikutana nazo wakati wa kuzalisha ni zipi?
Kwanza bahati mbaya mtoto, labda imetokea bahati mbaya, Mwenyezi Mungu mwenyewe hakupenda, basi ile jamii pale inokuzunguka tayari itaanza kusema Bireya yule hao shauriano mtoto kenda mla mwanga yule. Lakini sio wangani, Mwenyezi Mungu hakupenda mwenyewe. Kila anefanya kazi yake atakapate. Na we kama mkunga wa jaji ukimsimamia mtu kujifungua, watakapate mwanawe. Ili pale pia kumbukumbu utakuwa unayo. Kila siku ukifika yule mama mwenye mtoto, yule mtoto wake ulomzalisha, kama mke bibi, kanakuja, kanakusalimia. Oh bibi, furaha na faraja kubwa hiyo.
Unajilindaje labda? Unajilindaje?
Kipindi hicho cha nyuma sisi tulikuwa hatujilindi, tutumia mikono yetu kawaida mpaka umemaliza ile zoezi, ndio unaenda kusafisha mikono yako na sabuni basi. Tofauti na sasa hivi, kuna vifaa unavaa ukiwa unafanya ile kazi. Lakini kipindi cha nyuma hamna kitu chochote, ni mikono tu basi.
Labda ulizungumzia swala zima la ile kondo kubaki, lilishawahi kukukuta?
Alishawahi kunikuta mimi mara moja, likawa kuna msichana nimemzalisha lakini kondo halitaki kutoka. Nikatumia hizo mbinu za kijasiri, nikajiandaa, nikalifunga vizuri, nikamsimamisha ile mjamzito, Mungu akajalia likakubali likateremka.
Inapotokea unataka kumzalisha mzazi na kondo limefeli, kwako inakuwa ni unajisikiaje?
Unajisikia vibaya kwa kweli, una masikitiko makubwa tena, kwamba Mwenyezi Mungu anataka kuniangaza, maana huna vifaa vingine vyovyote zaidi ya ujasiri tu. Sasa ndio unapomchukua kumpeleka hospitalini.
Okay, labda sasa hivi unaendelea na kazi hii?
Siendelee. Nimeacha kabisa, tena sihitaki kabisa, macho yangu sioni vizuri. Mikono natetemea kazi hii, naogopa.
Sasa kama umeacha kwa sababu yao ya hizo taarifa za sasa hivi, sijui labda namna hizi kampeni za mama mjamzito zimekutisha?
Hizi kampeni zimenitisha, lakini na mimi mwenyewe kwa umri nilofikia sijiamini. Mikono naona yatetemeka sasa hivi, macho sioni vizuri.
Labda kuna mjukuu yoyote ama mtoto ambaye umemrisisha hii kazi?
Hamna. Familia haitaki kabisa sasa hivi. Mtu ukimwambia jamani huyu naona hatufiki hospitali, aweza akajifungulia ngiani, akwambia Bireya shauri yako. Tafutani pikipiki au gari apeleke hospitali. Haitaki kabisa kushiriki ya mambo.
Kwa sasa hivi ni jamii yenyewe ndio inakataa.
Inakataa. Jamii yenyewe inakataa, haitaki. Hata mjamzito akiwa humu ndani mwangu, ukimwambia labda mwanao njoo huyu, hawataki. Huko hospitali. Hataki kabisa.
Shukrani sana Bi Rehema Muhando na Sazumo kwa makala hii murwa. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Je, wafahamu maana ya neno halifu? Basi ungana na mchambuzi wetu Onis Gala, mhadhiri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania BAKITA, kwa ufafanuzi.
Kuna maana kama mbili tatu hivi za neno halifu, na kimsingi maana ambayo tunaifahamu zaidi ni ile ya kufanya jambo au matendo ambayo yanakiuka kanuni na taratibu za kisheria. Wengi ndio hapo tunafahamu kwamba huyo mtu ni mhalifu au uhalifu kwa maana ya hali. Lakini halifu ile ya kwa maana ya rithisha fedha au mali kutokana na mtu aliyefariki dunia, kwa wanaostahili wengi hawaifahamu. Na maana hii pia imebeba maana katika muktadha wa dini, kama jina sasa la mtu ambaye ni mrithi anayetangulia kufa kabla ya mrithiwa. Hii ndio maana nyingine ya halifu.
Shukrani sana Onis Gala kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavutu wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Florian Rucha na wote walioshiriki kufanikisha jarida pamoja na fundi mitambo Jason Kandler, kutoka hapa New York, mimi ni Arnold Kanda na kutakia mwisho mwema wa wiki. Kwa heri kutoka New York. Mashallah.